Mál og efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður spyr hvað að nota peningana í og það sem að kemur fram kannski í þessari spurningu er að það ákveðin aðferðafræði í gangi þar sem að sett fram nú í staðinn fyrir að setja fram ein fjárlög það var sett fram, má eiginlega segja, í þremur áföngum gerð svona atlaga að fjárlögum ríkisins. Það að segja, fyrsta lega sett fram fjármála stefna, þar sem settur svona hinn breiði rammi, þar sem sagt hver á vera niðurstaða fjárlaga, hvernig skuldirnar að standa og hvert umfang ríkisins og það mun bætast reyndar aðeins í það vonandi í næstu framtíðar áætlunum. Svo komur áætlun þar sem verið að skipta fjármagnir á málaflokka. Ég heyri það með mörgum háttvirtum þingmönnum að þeir vilja ganga lengra í þeim fjármálaáætlunni og skipta strax niður á einstök málefni. En það ekki meiningin með fjármálaáætlunni, heldur meiningin með henni að setja svona rýmið utan málaflokkana þannig að það sé síðan hægt í fjárlögum miða við þessa áætlun sem að menn munu að sjálfsögðum fylgja síðan í framhaldinu hvernig verði skipt á einstaka málaflokka. Þarna verið að skapa ákveði rými til framboður. Auðvitað það svo eins og háttvirtur þingmaður gefur til kynna í sinni spurningu auðvitað hafa ráðuneytin sem leggja fram þessar tillögur og rammana þá hafa þau í huga hvernig hefur þetta verið í fortíðinni, hver áformin einstaka liði og þau koma fram í henni þykku skýrslum sem liggur fram með fjármála áætlunni en það ekki hugmyndin að leggja fram 5 ára fjárlög í áætlunni.
Þá tekur til málstæð 9, háttvirtur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, ég hef